Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje dalyvauja Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, jį kalbino aš kunigas Saulius Bužauskas. Sveiki gyvi, mielas ganytojau.
Garbėjai Jėzui Kristui, visus sveikinu su prasidėjusiais naujaisiais viešpaties metais.
Taigi sausio 3-6 dienomis Lietuvoje vieši iš Vatikano atvykęs šventųjų skelbimo kongregacijos kandidatų į palaimintuosius bylų vadovas, arba kitaip vadinamas relatorius, pranciškonų konventualų ordino kunigas Zdislav Juzef Kijas. Ir jūs jį asmeniškai pažįstate, nekartą teko bendrauti. Ką galėtumėte pasakyti apie šį žmogų, kuris štai atvyksta į Lietuvą?
Tėvas Zdislav yra buvęs palaimintojo Teofiliaus Matulionio bylos relatorius, kartu su darbo vadovu, paskutiniu postuliatoriumi, kunigu Mindaugu Saboniu. Jie yra, galėtume sakyti, tie, kurie daugiausiai įdėjo triūso, rengiant poziciją, rengiant patį procesą Romoje. Ir dėl to šis apsilankymas Lietuvoje kartu turi eilę prasmių. Na, kaip ir kiekvieno krikščionio gyvenime, mūsų pačių gyvenimas yra suprantamas tikėjimo gelmė ir tikėjimo perspektyvoje. Tai ne tik antropologinis mūsų biologinis gyvenimas kaip žmogaus, kaip Dievo kūrinio, bet kartu jis turi ypatingą dimensiją, būtent mūsų gyvenimas, visa mūsų egzistencija yra tiesiog panardinti Dievo švenčiausios trybės gyvenime, Tėvo Sūnaus ir Šventosios Dvasios meilės santykyje. Ir dėl to, ar gyvename, ar mirštame, kaip sako apaštalas Paulius, mes visą tai darome, gyvename dėl viešpaties. Ir apaštalas Paulius laiške Efeziečiams sako, kad vienus iš mūsų viešpas paskyrė apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, kad padarytų šventuosius tinkamus tarnystės darbui, Kristaus kūno ugdymui, kol mes visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo Sūnaus tobulą pažinimą. Tai galėtume sakyti, jog visas mūsų žmogiškasis gyvenimas yra kartu esantis toje Dievo dimensijoje, tikėjimo dėka ir bet koks mūsų tikėjimo ženklas, mūsų atsiliepimas į tą Dievo malonę, kuri yra pastovi, pastovi mums teikiame, nes viskas yra Dievo malonė, visa tai kartu ir nuaudžia mūsų gyvenimą, ne tik kaip biologiškai esančios būtybės, gyvos būtybės, bet kartu kaip Dievo kūrinio, kuris pastovi yra pakviestas ir Dievo malonės dėka, įjungiamas į tą švenčiausios trybės gyvenimą, kur galutinai pilnatvę mes pasieksime ten susivienyje su viešpačiom žinybėje. Ir dėl to mūsų bet kuri gyvenimo diena yra pažymėta to nuolatinio Dievo malonės veikimo. Ir bet ką tame tarp ir visa tai, ar tai šventųjų gyvenimas ir jų viešas oficialus bažnyčioje pripažinimas šventaisiais, mūsų artimo meilės tarnystė, tikėjimo skelbimas, tikėjimo liūdėjimas, visa tai yra tie žingsniai, kuriais mes atsiliepiame ir todėl viską mes ir primame kaip Dievo dovaną. Ir kartu tėvo Zdislavo vizitas, kartu galėtume sakyti, yra dovana bažnyčiai. Bažnyčiai čia, vietiniai bažnyčiai Lietuvoje, juolab, kad katalikų pasaulio leidykla tik išleido į lietuvių kalbą išverstą jo knygą Radau perlą, tai tikrai labai brandi dvasinio gyvenimo ugdymui, kelioniai su Dievo atsiliepimui į Dievo malonę parengta studija, kuri tikrai yra labai naudinga kiekvienam, kuris ieško to brandaus santykio su Dievu ir savęs kaip žmogaus, kaip Dievo vaiko, tos pilnatvės kelionėje su Dievu.
Štai tėvas Kijus yra dėstęs daugelyje universitetų įvairiuose šalyse ir turi tokią didelę teologinio darbo patirtį ir kartu pažįsta daugelį šventųjų, nes dirba toje kongregacijoje, kuri tiria šventųjų gyvenimus ir štai parengia dokumentus popiežiui, kuris štai pritarė arba tiesiog nepritarė, kad vienas ar kitas žmogus būtų skelbiamas palaimintuoju. Tai ką daugiau galėtumėt papasakot apie patį šitą svečią, kuris štai kilęs iš Lenkijos, bet dabar darbuojasi šventųjų bylų kongregacijoje?
Na, iš tikrųjų, tai labai yra platus žmogus, kurio studijos prasidėjo Krokuvoje, vėliau magistro laipsnis Romoje popiežiškojame Švento Bonaventūros universitete, dar vėliau licenciatas Švento Grigaliaus universitete Romoje, doktoratas Belgijoje Liuveno universitete. Nuo 1921 metų jis tiesiog padėjo atsikuriančioms bažnyčioms tiek Čekoslovakijoje tuometinėje, tiek Uzbekistane, Kazakstane, kaip jau Liublino universiteto dogmatinės teologijos dėstytojas, vėliau taip pat padėjo atsikuriančiai Sankt Peterburgė kunigų seminarijai, dėstė Rumunijoje, vėliau studijavo natūraliuosius arba humanitarinius mokslus New York'e, įgydamas Master of Arts laipsnį, vėliau vadovavo ekumenizmo katedrai Krokuvoje, dėstė Bochume, Berne Šveicarijoje, buvo teologijos skyriaus prodekanu Krokuvoje nuo 2003 metų suteikus jau teologijos tikrojo profesoriaus laipsnį, buvo rektoriumi Švento Bonaventūros popiežiškojo fakulteto, taip pat dėstė rusų filosofiją Venecijoje, Fasari universitete, kaip o nuo 2010 metų yra šventųjų skelbimo kongregacijos relatorius, daugiau kaip 40 mokslinių veikalų autorius, publicistas kartu paskelbęs eilę mokslinių straipsnių. Nemaža dėmesį yra skyręs šiandien tikrai labai aktualiai ekologijai, nes yra vienas iš tų, kurie padėjo prie Lenkijos mokslo akademijos įsikurti ekologijos akademijai ir buvo kurį metą jos vadovų. Taigi galėtume sakyti, jog labai plati studijų apimtis, teologija, filosofija, ekologija, šventųjų gyvenimai. Galėtume, na, manyti, jog visos tos kartu studijos, pažinimas, praktika, dirbant šventųjų kongregacijoje, na, tikrai yra suteikę labai platų požiūrį ir į procesus, kurie vyksta dabar. Ir pačių šventųjų supratimas yra per tokią retrospektyvą, šventųjų prasmė, jų labai gyvas aktualumas, turint minty įvairius žmogiškos patirties kontekstus.
Ir tiesiog tėvas Kijas puikiai pažįsta, reiškia, Lietuvą, galima sakyti, bent jau turėjo progos ją pažinti iš palaimintojo Teofiliaus Matulionio bylos, nes relatorius tai reiškia tas bylos vadovas, kuris, reiškia, rūpinasi tą bylą Romoje, kai jie jau štai pasiekė šventųjų skelbimo kongregaciją ir ten yra nagrinėjama, reiškia, pačiu to oficialiausiu bažnyčios lygmeniu. Tai jis turbūt ne pirmą kartą čia svečiuosis Lietuvoje. Ir turėsim progos kaip tik tai jį pakalbinti ir čia Marijos radijos studijoje, kai jis štai atvyks į Lietuvą, turbūt tikrai pažįsta jisai Lietuvą, ar ne?
Tėvas Kijas labai norėjo atvykti iš karto po betifikacijos ir labai trumpai poros dienų kelionė atvyko ir aukojo šventasis mišes prie palaimintojo Teofiliaus altoriaus Kaišiadorių katedroje, bet tiesiog daugiau nebuvo galimybės ir laiko, taigi pirmą kartą lankysis ir Vilniuje, ir Kaune, ir Lietuvą jis daugiau pažįsta, sakytume, ir per palaimintojo Teofiliaus gyvenimą, ir per, na, tos ryšius, kuriuos turėjo nuo pat pozicijos pradžios Romoje. Dabar galima sakyti, kad bus na, tokia labai na, konkreti patirtis, pažintis, prisiliečiant, pamatant, kuo gyvena mūsų bažnyčia, taigi aukos šventasis mišės ir aušros vartuose ir Dievo gailestingumo šventovėje, aplankys sesers šventosios Faustinos namelį, taip pat lankysis Kaune Marijos radio studijoje, taip pat knygos pristatymas vyks ir ten, kur palaimintasis Teofilius gyveno, taigi Kaune pas seseris Benediktinės ir jų bažnyčioje, Šventojo Mikalojaus bažnyčioje, auko šventasis mišes, naudodamasis proga, labai norėčiau pakviesti, dalyvauti šios knygos pristatyme, kartu susitikti, pabendrauti. Tai visų pirma, knyga Radau perlą bus pristatoma Vilniuje sausio 3 dieną, penktadienį, 18 valandą, Pranciškonų konventualų vienuolyno salėje, Pranciškonų gatvė numeris 1. Vėliau tėvas Kijas dalyvaus švenčiausio sakramento adoracijoje tą pačią dieną, sausio 3 dieną, nuo 22 iki 23 valandos Dievo gailestingumo bažnyčioje Vilniuje. Taip pat šeštadienį, sausio 4 dieną, auko šventasis mišes Dievo gailestingumo šventovėje, 16 valandą. Na, o sekmadienį Kaune, Kristaus prisikėlimo bazilikoje, 11 valandą auko šventasis mišes, pasakys pamokslą. Po šventųjų mišių vyks knygos pristatymas po baziliką esančioje salėje, o sekmadienį, sausio 5 dieną, 18 valandą, dalyvaus šventosiose mišiose palaimintojo Teofiliaus Matulionio koplyčioje Kaišiadorių katedroje, vėliau bus knygos pristatymas ir taip pat tų šventųjų mišių metu Klaipėdos Šventojo Pranciškaus onkologinio centro bažnyčiai bus perduota palaimintojo Teofiliaus relikvija. Tėvas Benediktas, kuris buvo šio onkologijos centro įkvėpėjas, kuris labai daug yra prisidėjęs prie onkologijos centro atsiradimo Klaipėdoje, atvyksta kartu su piligrimais iš Klaipėdos. Ir taip pat mes Kaišiadoryse planuojame ir kviečiame atvykti kartu, melstis drauge ir susitikti su tais žmonėmis, kurie serga įvairiomis onkologijos ligomis. Tikrai šita liga yra palietusi eilę žmonių Lietuvoje. Liga, kuri paliečia ne tik tuos žmonės, kurie serga, bet ir jų artimuosius šeimas. Ir daug žmonių, kurie atvyksta prie palaimintojo Teofiliaus melstis, didelė dalis jų, kurie tikrai prašo ir sveikatos, ir stiprybės, būtent sergant šitą ligą, kovojant su šitą ligą. Ir tikrai noriu pasidžiaugti ir padėkoti tėvui Benediktui už jo tą parodytą dėmesį, už tą rūpestį šiai žmonėmis kartu atvykstant drauge melstis ir priimant į savo aplinką palaimintojo Teofiliaus relikviją. Tai tokia bus kartu labai prasminga tėvo Džislavo šventųjų mišių malda ir auka prie palaimintojo Teofiliaus drauge su onkologijos ligoniais. Ir naudodamasis progą tikrai noriu pakviesti, kurie mus girdi, pasinaudoti progą, atvykti ir drauge melstis. Drauge melstis, kad viešpats teiktų tą išgydymo malonę, kad ligoje duotų kantrybės, pasitikėjimo Dievu naujai atrasti patį žmogišką į gyvenimą, melstis kartu su artimaisiais šeimos nariais, nes tokia yra ir giliausia prasmė. Ir šitoje knygoje, kurią išleido Katalikų pasaulio leidykla, einant per gyvenimo kančią, nepaklyst kančioje, neužplaukt ant seklumos, nesurast tą tokią pseudo atramą, pseudo paguodą, bet ypač tokiose ligose, kaip ir kiekvienoje ligoje, labai reikalinga autentiška atrama Dievoje ir žmonėse. Tai labai labai kviečiu kartu dalyvauti ir melstis, ir kartu Marijos radio klausytojus, kurie negalės atvykti. Na, o pirmadienį, sausio 6 dieną, 18 valandą, tėvas Kijas išreiškė norą aplankyti tą aplinką, kurioje Teofilius gyveno, taigi auko šventasis mišes Šventojo Mikalojaus bažnyčioje 18 valandą, po šventųjų mišių bus taip pat šios knygos pristatymas. Kviečiu, kur kam yra patogiau, kur yra galimybė ar Vilniuje, ar Kaune, dalyvauti, kartu įsigyti šitą knygą. Tikrai knyga, kurioje labai brandžiai kalbama apie žmogaus dvasinio gyvenimo kelionę. Ir šita knyga, manau, ne vienam iš mūsų dar kitoje perspektyvoje padės pamatyti santykį su Jėzumi ir žmonėmis.
Šita knyga, štai pavadinta Radau perlą, kurią išleido Katalikų pasaulio leidykla, autorius Zdislav Jozef Kijas, pranciškonų konventualų ordino kunigas jis yra, ir taip pat palaimintojo Teofiliaus beatifikacijos bylos reliatorius. Štai išleidęs tokią knygą, kurioje turbūt tas perlas, tai yra santykis su Dievu, krikščioniškas tikėjimas. Kokia vieta iš šitos knygos gal jums, ganytojau, pasirodė tokia, na, labiausiai įkvepianti, padrasinanti, įsimenanti apie tikėjimą ar apie krikščionišką gyvenimą?
Na, pirmiausiai galėčiau pasakyti, jog šita knyga yra tiesiog, na, sklidina autentiško krikščioniško tikėjimo. Ir dar svarbu tai, kad ji parašta labai suprantama kalba. Kartais, na, kaip ir kiekvienoj srity, kažkokią gilią tiesą, ypatingai mokslinę tiesą, pasakyti žmogiškai labai sunku. Tai čia yra taip visiems specialistams. Na, jeigu kokios nors šiandienos gamtamokslio ar kokių technologijų žmonės kalbėtų savo terminai, savo kalba, tai be abejo, kad turbūt nemaža dalis žmonių iš vis nesuprastų, apie ką čia kalba. Tai kartais gali atsitikti ir su tikėjimu, galima kalbėti irgi apie tikėjimą, labai tokios gilius ir prasmingus dalykus ir ne visai pavyks, na, suprasti, ką čia norima pasakyti. Na, šitoje knygoje galima sakyti, į taip apibūdinama tikėjimas yra krikščionio gyvenimo ašis. Jis atveda prie Dievo, duoda pradžią naujam mąstymui. Tik tas, kuris gyvena tikėjimu ir iš jo semiasi stiprybės, net ir sunkia valanda, kančios ir nesėkmės metu, dvasiškai palūžęs ar užkluptas ligos, sugeba atrasti gyvenimo prasme ir žvelgti į ateitį. Kelias į tikėjimą kupinas kliūčių. Norint neišklysti iš tikrojo kelio, verta susipažinti su šioje knygoje pateiktais patarimais, labai konkrečiais. Krikščioniškoje tikėjimo įžvalgos parodo tikėjimo grožį, lyginama su brangaus perlo grožiu. Tai galėtume sakyti, taip apibūdinama šitos knygos turinys, na ir be abejo, kad šitoje knygoje skaitytojas ras tiesiog kelionę. Pradedant tyla, nes tai tyla yra ta žodžio pradžia, ta dievoieška, žmogus ieško Dievo, bet kokiose aplinkybėse. Dievo meilė, kuri mums skirta, reikalauja mūsų kūrybingumo, Dievui reikia mūsų širdies. Ir ta kelionė per tikėjimą ir kartu gyvenimą yra paženklinta daugybės labai konkrečių praktinių dalykų, kurie šioje knygoje yra pateikiami. Ir svarbiausia turbūt žymė tai, jog tai yra labai brandaus tikėjimo, brandžios dvasinės teologijos knyga. Tai knyga, kurios turinys labai aiškiai stovi žemėje, atsiremiant į mūsų kūriniškumą, į tai, kad Dievas mūsų kūrė medžiaginius ir mes gyvename medžiaginėme pasaulyje ir kartu esame Dievo, paties Dievo sukurti ir turime tą tikėjimo dimensiją. Taigi, supinta labai organiškai, labai natūraliai mūsų žmogiškumas, mūsų medžiagiškumas ir dievystė. Dievas, kuris mūsų kūrės ir kuriame mes esame apglėpti ir kartu esanti švenčiausios trybės tėvų sūnaus ir šventosios dvasios santykyje.
Štai vieną mintį norėčiau paskaityti šitos knygos apie nuolankumą, tokia savybė, kuri dažnai yra priimama priešiškai ir kurią sunku krikščionims priimti ir svarstome, kas tas tikrasis nuolankumas. Štai autorius Zdislav Jozef Kijas, štai taip rašo, kas yra nuolankumas. Nuolankumas gimdo narsę laikyseną, tvirtybę. Ir šioji saugo nuo per didelio pasitikėjimo savimi, tarsi viskas būtų mano ir visiems laikams, tarsi vieną kartą duota meilė būtų amžina. O ji yra tik dovana, dėl kurios reikia vis iš naujo stengti su naujomis jėgomis ir nauja tvirtybė. Štai tai prašoma skyriuje apie kūrybingą meilę. Ir aišku, čia toks atsiliepimas turbūt ir į popiežiaus paraginimą, kad krikščionybė, krikščioniškas tikėjimas ir artimo meilė turi būti kūrybinga ir surasti įvairių tokių raiškos formų. Ir štai trečiasis skyrius - meilė reikalauja kūrybingumo. Ir taip pat autorius rašo šitoj knygoj apie autoritetus, kviečia iš naujo atrasti autoritetą, nes autoritetas, kaip rašo autorius, yra aktualus kaip niekada anksčiau. Štai turbūt, nežinau, kaip ekscelencija jūs matot, būdamas vyskupu, vadovu bažnyčios, vietinės bažnyčios Kaišiadoryse, tačiau kartais atrodo, kad šiais laikais autoritetai patiria tokias krizes ir atrodo vis sunkiau įvairiose srityse surasti žmonių, kurie būtų tokie autoritetai. O štai ir autorius kviečia vis dėlto ieškoti tų autoritetų, ieškoti mokytojų ir rašo, koks yra tas autoritetingas žmogus, kaip jums šitas skyrelis pasirodė, jums kiek jis aktualus, kiek jisai svarbus, kiek jis įdomus.
Manau, jog svarbiausia yra žmogaus ir Dievo santykis. Nes Viešpats yra žmogų sukūręs ir Dievo ir artimo meilė grindžia santykį. Ir tas autoritetas kyla, jeigu kalbant apie iš tikrųjų tikrą autoritetą, kurį turi minti ir popiežius Pranciškus, tai ne iš kažkokios tai galios rodymo demonstravimo arba kažkokio visiško teisumo, kas tai yra netiesa, bet santykio su Dievu branginimo, kuris nutiesė santykį su artimu. Ir jeigu mes ar mūsų dabarties laikais, ar bet kuriais laikais galime kalbėti apie kažkokį tai autoriteto praradimą, nebuvimą ar ką kitą, tai turbūt visą tą mes galime giliausią žodžio prasme suprasti, žvelgdami į koks yra santykis su Dievu ir koks yra santykis su kitu žmogumi. Dievo ir artimo meilė giliausia žodžio prasme ir nusako pagrindą, kuriuo turi remtis bet kuris autoritetas. Atsakomybė prieš Dievą ir atsakomybė prieš bet kurį žmogų. Ir ta atsakomybė paremta meilė ir tiesa. Meilė ir tiesa. Ir nuolankumas, kuris šitoje knygoje kaip tik kalbam, arba kūrybinga meilė, yra, kaip sakytume, plaučiai autoritetui. Nuolankumas ir kūrybinga meilė. Pripažįstant tai, kad esi žmogus, reikalingas ir Dievo meilės ir gailestingumo, ir žmonių meilės ir taip pat gailestingumo.
Autoritetas, pasak autoriaus, yra siejamas taip pat ir su šventaisiais. Kitaip sakant, šventieji, jie turi autoritetą turėti ir tokios pagarbos sulaukti iš kitų žmonių. Štai tie šventieji, kurie pripažinti jau seniau, jie turi tą autoritetą didesnį, o tie, kurie štai vėliau iškeliami į altorių garbę, tarsi turi dar tą autoritetą tokį, iš naujo pažadinti daugelyje žmonių, kurie nieko nežinojo apie tą šventąjį, palaimintąjį. Štai ir jūs turite turbūt dabar tą tokią galimybę kaip tik tai žadinti palaimintojo Teofiliaus Matulionio autoritetą ne tik savo vyskupijoje, bet ir visoje Lietuvoje ir gal net ir taip pat ir už Lietuvos ribų. Tai tėvas Kijas turbūt irgi prie to prisideda, kaip vat, parodyti žmogaus svorį, žmogaus reikšmę. Ir šiuo atveju palaimintojo Teofiliaus Matulionio tą autoritetą, charizmas parodyti ir tą grožį asmens svorį tokį.
Manau, kad tai yra toks natūralus procesas. Mes irgi Dievo malonės atpažįstame, o kartais net ir neatpažįstame. Dievas mus myli, teikia nuolat įvairias malonės, kurių, manau, mes tik dalį pamatome. Dar mažiau ko gero įvertiname ir dar ko gero mažiau už jas esame dėkingi. Tai pirmiausia, ta Dievo malonė, kuri va ir duodama veltui. Ir lygiai taip pat žmonės, ypač mūsų, sakykime, tėvai. Jie vaikams padovanoja gyvenimą, vaikus myli, juos išleidžia į gyvenimą, jais rūpinasi, dėl jų sielojasi. Ir ne visada mes vaikai tą įvertiname, ne visada vaikai yra dėkingi savo tėvams. Tai, manau, lygiai taip pat ir šventieji. Šventieji, jie pas viešpatį savo gyvenimu, Dievo valios vykdymu atliko tą misiją ir ją atlieka toliau. Dabar kiek ta misija mums yra pažįstama? Kiek mes joje matome tą Dievo malonės veikimą, nes šventieji, jie kaip ir kiekvienas iš mūsų, jie ne savo turi projektą, ne savo planą, ne savo misiją. Tai nebūtų krikščioniškas supratimas. Jie vykdė ir vykdo Dievo valią. Ir dabar. Ir lygiai taip pat mes, jeigu suprantame savo gyvenimą, tai gera proga pradeda naujuosius metus. Kokia didelė Dievo dovana, kad viešpas man davė galimybę, padovanojęs gyvenimą, jo valią vykti, jo planą būti, jo plano dalyviu. Ir ne šiaip dalyviu, kuriam duota suformuota siaura užduotis ir kaip robotas žmogus vykdo. Ne. Duotas protas. Kaip didžiausia galia, kaip didžiausia dovana, duota valia, jausmai, kito žmogaus galios, kad žmogus šitą Dievo planą vykdytų žemėje, kad šitas pasaulis, kurį Dievas padovanojo žmogui, iš tikrųjų būtų Dievo ir žmonių planeta. Kad šitame pasaulyje būtų daugiau Dievo tos karalystės, tai reiškia tos karalystės, kuri ten pas viešpatį pasieks savo pilnatvę. Ir kai va 22 psalmė sako, kad duodamas šitą malonę būti jo plano, jo projekto kūrybingų vykdytojų, sakoma, kad tavoji malonė ir meilė palydi kiekvieną mano gyvenimo dieną. Tai ne šiaip Dievas parašė, atsiuntė elektroniniu būdu mums kažkokį projektą ir sako, tu dabar čia įvykdyk. Ne. Viešpats nori, kad mūsų tas kūrybingas plano vykdymas suvoktų, sąmoningai priimtų, kad tą vykdymą nuolat jis pats lydi, jis šalia yra, jo malonė nuolat veikia. Ir todėl psalmininkas, 22 psalmės autorius, sako, kad aš viešpaties būsite gyvensiu per amžius ilgiausius. Reiškia, šitas Dievo artumas šalia, šitas Dievo malonės nuolatinis vedimas ir suvokimas, ką aš čia gyvenime veikiu, tai vykdau Dievo valią. Ir netobulai, ir suklysdamas, ir vėl tiesdamas rankas ir širdį ir protą į Dievą, bet kartu su kitais. Ir šitas gyvenimas tuomet ir tą veda į tą viešpaties būstą, kuriame kiekvienas iš mūsų pašaukti gyventi amžinai.
Kartais atrodo, kad tas keliavimas į Dievo karalystę, į viešpaties būstą, reiškia, remiasi vien tik tai malda. Ir, kitaip sakant, panašumas į viešpatį, šventumas remiasi tik maldos gyvenimu. Ir šioje tėvo Zdislav Josef Kijas knygoje radau perlą, yra vienas toksai skirelis apie darbą ir šventumą. Truputį buvo gal ir netikėta rasti, žodžiu, tokį tiltą tarp šventumo ir darbo. Atrodo, tarp šventumo ir maldos labai tokia glaudygija, bet štai tarp darbo ir šventumo. Kaip jums pasirodė šitas skyrius ir kaip jums atrodo, kad ar tas darbas pakankama erdvė, pakankama vieta būti šventu?
Be abejo, tai giliausia prasme plaukia iš Dievo žodžio, iš Biblijos, šventojo rašto. Ir labai aiškiai tai yra suformulavę šventasis Benediktas – ora et labora. Taigi vientisa tikrovė to paties žmogaus, kuris yra viešpatės sukurtas medžiaginė būtybė, tačiau kartu viešpatės dvasios gale Kristaus atpirkimo, Kristaus prisikėlimo dėka ir pakviestas į tą dalyvavimą Dievo gyvenime. Ir dėl to žmogaus darbas ir malda yra tie vieningi du, vienas kito šalia žengiantys žingsniai. Žinoma, darbas, kuomet jis atsiskiria arba kažkokiu tai būdu įtraukia žmogų į tokį, sakytume, savitikslį procesą, tuomet jis ir nutraukia tą ryšį su Dievu ir su artimu. Bet jeigu pats darbas kartu esti kaip nuolatinės Dievo akivaizdos, nuolatinė Dievo akivaizdoje išraiška atsiliepianti viešpaties duotą užduoti Dievo planą, jis tampa žmogų pašventinančiu, bet būtina, kad žmogus rastų to laiko, išskirtinai laiko, vien tik tai maldai, maldai kartu ir giliausia prasme, kontempliacijai, kad kartu malda ir darbas turėtų vientisą ryšį.
Ir autorius čia pabrėžia, kad darbas yra solidarumo su vargšais ir su savo idealais išraiška. Žodžiu, mūsų maldos, mūsų buvimas Dievo akivaizdoje turi būti tiesiog pagrįstas mūsų tokia realia tarnystė. Darbas yra galimybė ir mums tapti žmonėmis ir kartu parodyti artimo meilę. Ir taip pat šitoj knygoje gana, reiškia, taip netikėtai, turbūt ir daugeliu skaitytojų pasirodys netikėtai, kad autorius kalba labai daug apie vyriškumą. Kad vyriškumas svarbi krikščionio savybė, kad tai yra ir drąsa, ir askezės pradžia, ir ištvermė, ir kantrybė, ir šiais laikais atrodo, vyriškumas apskritai visuomeniai patiria tokią gilią krizę, tai tas toks žvilgsnis atrodo irgi labai laiku ir labai reikalingas, kad štai vyrams atrasti iš naujo savo vyrišką tapatybę ir bendrai krikščionybei būti tokiais ištvermingais, drąsiais, atkakliais, kuo per visus laikus turėjo pasižymėti vyrai ir ko iš vyrų visi tarsi moterys, šeimos ir laukė.
Na, žinoma, čia galima kalbėti keletą aspektų. Tai visų pirma, žmogų viešpats sukūrė kaip vyrą ir moterį, lytiškumo prasme, bet čia aš norėčiau tik tai vieną aspektą paliest kartais. Na, mums dvasingumas siejamas, su ypatingai moters pamaldumu, moters maldingumu, jei pažvelgėme bažnyčioje, turbūt didesnę dalį tikrai sudaro moterys ir jų jautrumas Dievo žodžiui, jautrumas Dievui. Ir, ir popiežius Pranciškus ir šventųjų mišių homilijoje sausio pirmąją Dievo gimdytojos švenčiant liturginę iškilmę kalbėjo apie Marijos ir kiekvienos moters gilią svarbą žmogaus išganime, bet šis skyrius knygoje atkreipė dėmesį, o kur mes, vyrai, savo tikėjimu ir dvasingumu. Mūsų santykis su Dievu grindžiamas tuo Dievo užkalbinimu, tuo Dievo duotu uždaviniu, jis yra lygiai toks pats kaip ir moteriai. Taigi mums vyrams reikalinga giliau apmastyti, giliau turbūt daugiau dėmesio ir laiko skirti mūsų dvasiniam gyvenimui.
Autorius taigi svarsto įvairias temas ir pristato mums. Ir turbūt taip ir niekada nebus gana svarstyti ir vis grįžti prie įvairių temų. Ir turbūt reikalinga susitikti su tai žmonėmis, kurie štai turi tokią patirtį, kaip ir kunigas Kijas, dėstęs ir daugelyje universitetų ir kartu dirbanti šventųjų skelbimo kongregacijoje, turbūt pažįsta daugelį šventųjų ir gali juos tarsi ir palyginti, ir sugretinti, ir iš jų mokytis, ir turbūt ta dvasinė patirtis iš to kyla. Turbūt baigiantis laidai reikėtų pasakyti, kad Kijas bendradarbiavo su jumis štai svarstant Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylą. Turbūt ir kitas bylas, tas autorius prie jų prisiliesnis, jis yra atsakingas už tas bylas, kurios yra kilusios iš būtent iš rytų Europos. Tai kokį įspūdį tie susitikimai jums padarė, kai viešėjote Romoje, kai kalbėjote su tėvu Kiju apie štai jį, jo patirtį, ką galėtumėt pasakyti daugiau dar?
Na, pats beatifikacijos procesas Romoje man asmeniškai padėjo naujai atrasti šventuosius. Kitaip visiškai pamatyti. Tėvas Zdzisław yra ne tik prisilietęs prie tų bylų, kurios yra asmenų kilusių iš rytų centrinės Europos, bet ir eilės bylų tiek palaimintųjų šventųjų Lotynų Amerikos, Europos bendrai, Azijos. Jeigu galėčiau pasakyti, jog tėvas Kijas yra tiesiogiai įvairias atlikdamas funkcijas, prisidėjęs kartu rengiant šventųjų ir palaimintųjų bylas Jono Pauliaus II, Šventosios Faustinos, Tėvo Pijaus, Motinos Teresės. Manau, vien tik tai šitie šventieji, tokie plačiai žinomi visame krikščioniškame pasaulyje, jau daug ką pasako apie reliatoriaus kompetencijas ir turimą patirtį. Norint labiau pažinti tą tokią sukauptą gilią patirtį, pakanka paskaityti jo eilę knygų, kurios išleistos įvairiomis kalbomis, ne tik tai italų, anglų, vokiečių, lenkų, ispanų kalbomis, bet ir, sakykime, kad ir čia pirmoji knyga, kuri išvesta į lietuvių kalbą. Taigi jo kompetencijos ir bendrai, pati šventumo filosofija, jeigu taip galėtume pasakyti, pats konceptas, pats supratimas, ką bažnyčia supranta ir kokią reikšmę, kokią svarbą skiria rengiant šitas bylas ir kokią tai reikšmę turi, ar tai vietiniai bažnyčiai, ar visuotiniai bažnyčiai, tas pats supratimas viso šito. O kiekvieno šventojo biografija, jo gyvenimas, jo Dievo valios vykdymas, jo tie šventumo bruožai jau yra tik tai liudijantys, tai pagrindžiantys patį gyvenimo kelią, kuris yra Dievo valios vykdymas. Taigi kiekvienas šventasis yra nuostabus, tai ir šitoje knygoje atliepia tą kūrybingą meilę, žmogaus kūrybingą meilę, kad kiekvienas šventasis tą Dievo planą konkrečiose gyvenimo aplinkybėse vykdė labai kūrybingai. Ir kaip matyti juos kaip, tikrai kaip žmonės. Tikrai tėvas Kijas padėjo suprasti tai, kad šventieji tai tikrai nėra tie žmonės, kai sakoma, kad juos visi mylėjo ir jie visus mylėjo. Tokių žmonių nebūna.
Tai dėkui, kad jūs atvykote čia pas mus į studiją pristatyti Vatikano šventųjų skelbimo kongregacijos bylų relatorių kuniga Zdzisław Józef Kijas, kuris priklauso konventualų ordinui ir darbuojasi Romoje ir štai yra parašęs daugiau kaip 40 knygų ir viena iš jų, Radau perlą, kaip tik tai išleista lietuviškai. Šiomis dienomis vyks šios knygos sutiktuvės ir galima bus pamatyti patį autorių, galbūt gauti ir jo autografą ir galbūt jo kai ko paklausti. Ir tas autorius ne šiaip savo darbuotoje šventųjų skelbimo kongregacijoje, bet taip pat daug darbavosi, kad palaimintasis Teofilis Matulionis taip pat būtų paskelbtas palaimintuoju. Tai dėkojam Kaišiadorių vyskupu Jonu Ivanauskui ir su tėvu Zdislav Juzefkijas kalbėsimės ir Marijos radijoje. Ačiū visiems, ačiū ganytojai.
Ačiū kunigė Sauliau tau, ačiū Marijos radijoje ir labai noriu padėkoti, naudodamasis proga, už šventųjų mišių, adoracijos ir gailestingumo valandos transliavimą sekmadieniais iš palaimintojo Teofiliaus koplyčios. Taip pat dėkoju visiems jums, mėly Marijos radijo klausytojai.
Laidoje kalbėjomės su Kaišiadorių vyskupu Jonu Ivanausku apie svečią Zdislav Juzefkijas, šventųjų skelbimo kongregacijos bylų relatorių. Prie mikrofono buvau ir aš, kunigas Saulius Bužauskas. Sudie.